Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash e si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Kosovë të Enjtën nuk e ka bllokuar punën e kuvendit të Kosovës, derisa para deputetëve ka mbajtur fjalim presidenti i Austrisë Heinz Fischer. Megjithatë, deputetët të vetëvendosjes kanë shpalosur dy mbishkrime ku kritikojnë Serbia dhe anëtarët e qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, opozita nuk e ka mbështetur nismën e presidentes Atifete Yahjaga që marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë të dërgohet në gjykatën kushtetuese për interpretim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari Lëvizjes së Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka deklaruar se gjykata kushtetuese është bërë një instrument i mbrojtjes së interesave politike të partive dhe institucioneve të caktuara.
Kemi një gjykatë kushtetuese e cila përbërjen e ka skandaloze, që prej kryetares e cila është duke u hetuar për falsifikim kvorumit dhe nënshkrimi, e deri te tre anëtarët, ndërkombëtarët të cilët jashtëligjshëm janë emëruar nga presidenti atë. Pra gjykata kushtetuese e Kosovës fatkeqësisht është një institucion i cili nuk ka kredit dhe i cili në asnjë moment nuk është vendosur në mbrojtjet kushtetutës, gjë që do duhet ta bënte.
Në anën tjetër, kryeministri Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, i kanë dhënë mbështetje presidentes Yahjaga. Kryeministri Mustafa ka potencuar se edhe në marrëveshjen e 25 gushtit të nënshkruar në Bruksel ndërmjet tij dhe kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić, është paraparë që gjykata kushtetuese të interpretojë parimet e marrëveshjes.
Dhe neve na vjen mirë që do të realizohet iniciativë tillë, sepse ne edhe me marrëveshje kemi lënë mundësinë që gjykata në gjitha procedurat, gjykata kushtetuese të jap mendimin se a është marrëveshja si tërsi ose çdo pikë veçantë e marrëveshjes në harmoni me kushtetutën, dhe ne si qeveri do të respektojmë në plotësi mendimin e gjykatës.
Pushteti dhe opozita kanë asaruar raportet në kuvend që nga 25 gushti, kur ishte nënshkruar marrëveshja me Serbinë për asociacionin në komunave me shumicë serbe dhe nënshkrimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Të dy marrëveshjet po kundërshtohen nga opozita, e cila po këmbën gur që ato të anulohen. Sipas proteste për më gjatë se një muaj, opozita po bllokon punën e kuvendit duke përdorur edhe bllokimin e foltorës, hedhje të gazit lëcjell e veprime tjera që pamundësuan punën normale të legislativit. Megjithë tensionet e krijuara, kuvendi arriti të mbajë një seancë solemne në të cilën deputetëve i u drejtua presidenti i Austrisë Heinz Fischer, por edhe në këtë seancë vetëvendosje shpalosi dy pankarta ku i kërkoi presidentit austriak që faktorin ndërkombëtar të mos heshtë ndaj hegemonisë së Serbisë në raport me Kosovën, si dhe pankarta e dytë ku thuaj president kujdes shpinën, prapateje qëndrojnë ulur gënjeshtar të korruptuar, duke ju referuar kabinetit qeveritar të Kosovës. Një seancë tjetër me një rrjedhë më normale pritet edhe të hënën, kur pozita dhe opozita janë pajtuar që të ratifikojnë marrëveshjen e stabilizim asociimit, si dhe seanca e 6 nëntorit, kur kuvendit pritet i drejtohet komisioneri Bashkimit Evropian për zgjerim Johannes Hahn. Pas këtyre seancave solemne, opozita mendon të aktivizohet sërish në mënyrë që të bllokojë punën e kuvendit. Këtë e ka rikonfirmuar vetë kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri.
Nuk ka dhe nuk do të ketë seanca e as normalizim të këtij kuvendi për sa kohë që Kosova po denormalizohet me marrëveshjet e arritura me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacion.
Përkundër kërcënimeve të opozitës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka përsëritur se puna e legislativit do të vazhdojë.
Kuvendi i Republikës së Kosovës do të vazhdojë agjendën e vet funksionimit normal në kuadër përgjegjësive të cilat i ka.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se cila do të jetë rrjedha e seancave të rregullta të punës, të cilat tri partitë në opozitë thonë se do t'i bllokojnë sipas skenarëve tashmë të njohur nga mbledhjet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë pas përfundimit të luftës ka filluar në një masë prodhimi llojeve të ndryshme të produkteve, por jo gjithmonë këto prodhime konsumohen nga konsumatorët. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të bizneseve thonë se shumica e mallrave të prodhuara në Kosovë kanë cilësi dhe siguri për ushqim. Sipas tyre, prodhimet të vendese po paraqitohen nga konsumatorët. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pavarësisht kushteve të rënda të sektorit të prodhimit, në tregun kosovar ekzistojnë lloje të ndryshme të prodhimeve vendore, duke filluar nga produktet ushqimore, ato të tekstilit e deri tek prodhimet metalike. Sipas organeve kompetente, disa nga prodhimet vendore janë të certifikuara sipas standardeve evropiane dhe cilësore, por që konsumatorët dyshojnë në cilësinë e prodhimeve made in Kosova. Një qytetare nga Prishtina, Besa Gashi, pohon se disa prodhime janë cilësore, sidomos ato të industrisë qumshtit. Ajo megjithatë shprehet se dyshon në produktet vendore pasi paragjykimet janë nxitur si pasaj nga cilësia jo e duhur.
Qumshtin, po këto produktet e biletet, janë shumë të mira.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq pohojnë se shumica prodhimeve vendore janë cilësore dhe të certifikuara si pas standardeve evropiane. Lumnia Ajdini, drejtoresh në Aleancën Kosovare të Biznesit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se produktet që prodhohen në Kosovë paragjykohen. Ky asociacion ekonomik, thot ajo, disa herë ka realizuar fushata të ndryshme për vetëdijesimin e qytetarëve për cilësinë e mallrave të prodhuara në Kosovë.
Ende, domethënë qytetarët apo konsumatorët paragjykojnë për produktet e Kosovës që nuk janë cilësore, me to se shumica e produkteve të Kosovës, mos flas mbi 60% e produkteve të Kosovës janë pajisur me standarde të cilësisë.
Pavarësisht paragjykimeve të konsumatorëve dhe problemeve me të cilat përballen prodhuesit vendor, disa nga mallrat Made in Kosova, thot ajo, tashme kanë depërtuar në tregun evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje disa nga prodhuesit kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare për cilësi. Edhe Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se prodhimet vendore i plotësojnë gati të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian sa i përket cilësisë tyre. Ai ndërkaq thekson se produktet e prodhuara në Kosovë janë të sigurta për konsum.
Mund të them që të gjitha produktet ushqimore, qoftë ato që importohen, qoftë ato të cilat prodhohen nga ana e prodhues vendit, janë vazhdimisht të kontrolluara, të monitoruara nga ana e stafit të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë.
Në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kosovare për Standardizim në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Një ndër qëllimet e standardizimit është rritja e nivelit të sigurisë së produkteve dhe proceseve në funksion të kërkesave për ruajtjen dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, sigurisë së shëndetit, mbrojtjes së mjedisit dhe konsumatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pronar të bizneseve thonë se në Kosovë është lehtë vetëm hapja një biznesi, por problemet të mëdha vinë në fazat e tjera të zhvillimit. Ata tregojnë për një vargë problemesh, për të cilat, si që thonë, ata kërkojnë zgjidhje institucionale. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Burim Piraj, pronari industrisë së mishrave Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon për kushtet në të cilat ata zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Hapjen në një biznesi dhe sfidat fillestare ai konsideron të lehta, por që problemet, si thot ai, fillojnë në faza tjera të zhvillimit të biznesit.
Sa i përket vendit ton, ka shumë sfida. Ne ballafaqohemi me trajtim jo të barabartë në treg me prodhimet të huaja, që se flasin për prodhimin, cilat prodhime vinë Kosovë nga vendet e qeftës dhe nuk kanë taks doganore. Nga ona tjetër, si prodhues, të gjithë importet që i bëjmë të lëndës parë, i bëjmë me taks doganore.
Sfida kryesore për të zhvilluar biznesin shton pira janë politikat fiskale jo dhe ashtë të favorshme për biznesin vendor, si dhe trajtimi jo adekuat që ju bëtë bizneseve nga ana e doganave dhe administrata tatimore e Kosovës.
Ne e kemi një udhëzim administrativ në dogan që po rregullon çmimin e transportit në mënyrë të padrejtë. Domethënë në mënyrë të parasaktuar nga autoriteti i administratës Ministrisë së Financave, që i kanë vendosur çmimet për kilometër që mendoj se kjo nuk i takon sistemit apo rregullimit ekonomik të cilin e ka vendyrën sa i përket sistemit juridik. Mirë, po në praktikë ajo zbatohet. Kështu që sjell probleme shumë të mëdha, pasi që nuk na pranohen vlerat e paguara. Ajo, përveç se na detyrojnë të paguim para shtesë në buxhetin e Republikës së Kosovës, që mendoj se është qëllimi i vetëm i zbatimit të këtij udhëzimi administrativ, na shkakton edhe probleme në mbajtjen e kontabilitetit.
Raportet e shumta të organizatave në Kosovë dhe të mekanizmave ndërkombëtar kanë treguar për një ambient jo të favorshëm biznesor në Kosovë. Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2016 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 66 nga pozita e 64 sa ka qenë vitin e kaluar. Derisa në ulumtime të bëra janë identifikuar edhe disa bariera në të bërit biznes në Kosovë, siç është mungesa e përkrahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, furnizimi jo stabil me energji elektrike, kontestet ekonomike ndërmjet bizneseve, si dhe normat e larta të kredive. Të gjitha këto bariera që bizneset kanë, tregon pronari kompanisë Meka, Burim Piraj, nuk shqyrtohen me kohë nga autoritetet kompetente, gjë që e bën edhe më të vështirë funksionimin e biznesit.
Është një prej sfidave që është anuluar bordi i punëvarur i ankesave dhe i parashtesave. Kur ka të qenë në funksion bordi, që është në kuadër të Ministrisë së Financave, bizneset e kanë pas një shpresë se kur mund të drejtohen çfarë bëhet pa drejtësi. Për momentin të gjitha kompetencat kanë kaluar në gjykatën e qarkut në Prishtinë, gjykatë e cila është shumë e paaftë për të marrë me këto probleme dhe me shqyrtimin e ankesave të bizneseve.
Shoqatat ekonomike, të cilat mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë rekomanduar që të përmirësohet ambienti afaris në Kosovë në mënyrë që Kosova të ketë zhvillim ekonomik. Zhvillimi ekonomik i një vendi është theksuar se varet nga zhvillimi sektorit privat, i cili njëkohësisht do të gjeneronte edhe vende të reja të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, thot se në Kosovë janë afro 5000 përdorues të drogave, të cilët këto substanca i përdorin në mënyrë aktive. Nga ana tjetër janë edhe rreth 20000 përdorues të tjerë të substancave narkotike, të cilët nuk janë të varur nga ato, por që kohë pas kohe i përdorin. Me defektologun Safet Blakaj ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Blakaj, në çfarë përmasësh mund të shihet fenomeni i përdorimit të substancave narkotike në Kosovë?
Themi që dy vitet e fundit që është lajmi mirë atër është që edhe droga tipit heroin ka rënë dukshëm përdorimi i saj ose fillimi i përdorimit të drogës heroin dhe kjo neve në bënd që të jemi edhe ma ambicios. Mirë po fatkesisht tashmë kanë filluar që të futen gradualisht edhe substancat e reja ose drogat e reja të dizajnuara të cilat për neve paraqesin shumë komplikim për arsye se përveç mangësive të njohurive, po ashtu edhe identifikimi atyre substancave, çfarë ndodhet për shembull në Evropën perëndimore. Marihuana është njëra ndër drogat që ka pas një përhapje të jashtëzakonshme të madhe dhe vazhdon të përdoret në Kosovë. Sa përket drogave tjera, drogave matreja, çfarë është GHB ose GHB, posaçërisht në kryeqytet këtu në Prishtinë, edhe matutje vazhdon që të ketë shtrirje. Nëse bëjmë një krahasueshmëri me shtetet në region, ne nuk qëndrojmë aqë dramatikisht sa i përket drogave. Mirë për çfarë rasti, rreziku kryesor tek ne që në një moment të caktuar të shpërthejnë përdorimi i drogave në përmasa shumë të mëdha është për arsye se numri i shoqërisë tre tek ne, pra tek të rinj, është shumë më i madh se sa përqindjet në region. Dhe mos angazhimi i tyre në aktivitete tjera si punës ose çfarë lloj aktivitete tjera. Këtu e shohim problemin sa i përket drogës, e posaçërisht që neve na bën munike që është programet parandaluese që janë jashtëzakonisht të zbeta tek ne këtu në Kosovë, në fund edhe sistemin arsimit edhe jashtë shkollor, programet parandaluese duhet me çdo kusht që të konsolidohen edhe një herë dhe të jenë më efikase.
Cilat janë grup moshat që përdorin substanca narkotike dhe cilë është lloji?
Marihuana, që ka përdorim të gjerë jo vetëm në qytete, pra po dhe në viset rurale, dhe mosha është gjithë një karen. Pra, mund flasim tani që karen gati në minimumet e moshës të fillimit përdorimi drogës. Nëse bojmë një krasim, letë them, viti 2007, me vitin e kalum, 2014, pra, ka qenë 2007-ën 21.3, mosha mesatare fillimit të përdorimi drogën, dhe sa tashmë ka ratë diçka në moshën 17 vjeqë, pra 16.6. Kjo është qëtësuse, nuk përflasim për rastet ekstreme që janë 12 vjeqës e tjera, tatove që janë rastet ralla dhe ekstreme.
Defektologu Safet Blakaj, me të cilin ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.